Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Radio Vocea Speranței. Alături de dumneavoastră în ultima lună am efectuat un studiu temeinic asupra personalității Domnului Iisus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii. Călăuza noastră în înțelegerea și acceptarea realităților biblice a fost pastorul Emil Ieremie. Astăzi vom afla cum descrie Noul Testament procesul tainic prin care Hristos devine Iisus Mântuitorul.
O descriere interesantă este aceea pe care o aflăm de la apostolul Pavel, este cea mai la îndemână, dar poate că înainte de aceasta aș folosi-o pe cea din Evrei, unde în primul capitol, versetul 3, se spune că El, care este oglindirea slavei Lui, Dumnezeu, și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Adică El e Cel care este ca Dumnezeu. În versetul al doilea, deci cel de dinainte, se spune că a devenit Fiu. El este Fiul Lui pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. În Coloseni, hai să citesc și textul acesta din Coloseni. Este aceeași idee, dar repetarea lor ne ajută pe noi. Capitolul 2. Se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Chipul Dumnezeului celui nevăzut este foarte clar. Se vorbește despre divinitatea Domnului Hristos, cel născut, că apare tot timpul acest aspect, cel născut. Ce înseamnă acest întâi născut sau cel născut, fiul pe care l-a născut? Expresia aceasta apare mai întâi în Psalmul 2 cu versetul 7, unde se spune: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Însă și psalmistul merge mai înapoi și își ia această ilustrație pe care o aplică în dreptul Domnului Hristos profetic vorbind, merge mai înapoi în 2 Samuel, capitolul 14, unde lui David, Domnul îi spune: Tu vei avea un fiu, din tine se va naște un fiu, va fi fiul tău, care va continua linia genealogică împărătească și care va construi templu. Deci, fiul tău, tu îl vei naște. Ori, aceasta este analogia pe care o fac profeții, psalmiștii, și anume că Domnul Iisus Hristos, în această lucrare de desăvârșire a templului, a lucrării sale mântuitoare pe pământul acesta, în veșnicile lui Dumnezeu, în planurile care s-au făcut, El și-a asumat rolul de fiu. El și-a asumat. Neasumându-și rolul acesta, Domnul Hristos nu putea să se întrupeze. Deci un Dumnezeu nu se poate întrupa pur și simplu, ci doar în momentul în care își asumă acest rol și de fiu. Sunt lucruri greu de înțeles, repet, uneori imposibil, dar măcar atât că putem înțelege, măcar ne ocupăm și noi de ele. La acest aspect face referire cuvântul lui Dumnezeu. Iar culmea, climaxul, momentul de final al acestei expresii numită Fiul meu întâi născut, te-am născut, este acela când vorbim despre înviere. Sunt câteva texte care vorbesc în felul acesta și aș vrea să le menționez. Sunt în Noul Testament, de exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 33, unde este scris că Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cu alte cuvinte, în afara faptului că Domnul Hristos își asumă rolul de fiu al lui Dumnezeu în timpul și în actul slujirii pământești, partea de final și cea care pune punctul pe ei, cum spunem noi, este învierea. Învierea înseamnă nașterea Domnului Hristos pentru slujirea noi împărății. Deci Domnul Hristos va deveni din momentul acesta împăratul noi împărății. El a anunțat împărăția aceasta. Pocăiți-vă pentru că împărăția Domnului s-a apropiat de voi. E, acum este momentul în care, odată cu jertfa sa și învierea, Domnul Hristos intră în posesia acestei împărății. Nu dezbatem subiectul acum, dar învierea este asociată cu psalmul al doilea: Astăzi te-am născut. De asemenea, în Romani, capitolul 1, versetul 4: Iar în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Se dovedește că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, prin actul învierii. Aici putem vorbi despre partea de final a acestei misiuni pe care Domnul Hristos și-a asumat-o, aceea de Fiul al lui Dumnezeu. De asemenea, în Evrei 1:5, este ultimul text pe care îl citesc în contextul acesta, pentru că pot fi și altele, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Este exact același lucru. Așadar, învierea reprezintă momentul culminant al acestei responsabilități pe care Domnul Hristos și-a asumat-o, și anume de fiu, o responsabilitate și o activitate care îl plasa pe Domnul Hristos într-un statut de inferioritate față de Tatăl. Ați putea să întrebați cum, inferior față de Tatăl? Da, inferior față de Tatăl în timpul acestui act. De unde știu lucrul acesta? Pentru că în Evrei capitolul 2 se spune în versetul al 9-lea, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus. Îl vedem acum încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. După ce a săvârșit această activitate în calitate de fiu născut din Tatăl, moartea lui și apoi învierea lui reprezintă punctul culminant al acestei activități. Din momentul acesta, Domnul Hristos revine la calitatea aceea pe care el a avut-o dintotdeauna de egalitate cu Tatăl. Însă, în timpul actului de mântuire al omenirii, în timpul întrupării, el a fost într-o poziție inferioară Tatălui. Exact cum se spunea în Epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 7, Tatăl în calitate de stăpân, iar el în calitate de rob. A ales să facă treaba aceasta, singura variantă fiind pentru a fi mântuiți noi, oamenii.
De ce îi spunem Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos?
Pe de o parte, îi spunem Iisus pentru că așa a spus îngerul, atât Mariei în Luca 1, cât și lui Iosif în visul nopții aceleia din Matei capitolul 1. Vei naște un fiu căruia îi vei spune Iisus. Iar acesta a fost numele pământesc al Domnului Iisus Hristos. A fost numele după care oamenii îl salutau, îl strigau, îl chemau, mama lui. Trebuia să-l strige după un nume, nu? Acesta a fost numele pământesc al Domnului nostru Iisus Hristos, în această calitate. Însă, Hristos vorbește despre natura lui dumnezeiască. Dacă numele Iisus statuează natura lui umană, și ca oricare dintre noi are și el un nume, Iehoșua, numele Hristos vizează cealaltă latura Domnului Hristos, și anume latura divină. Iar cuvântul Hristos înseamnă cel vestit, adică cel anunțat. Cu alte cuvinte, Iisus acesta, care este cu noi în Nazaret, dar este vestitul, este anunțatul de către profeții Vechiului Testament. Și aici lucrurile se schimbă. Mie nu mi se poate vorbi în felul acesta. Eu am și eu un nume pământesc după care sunt strigat, l-am în acte, în documente, dar nimeni nu spune despre mine că sunt vestitul de dinainte. Adică eu, cel care mă numesc așa, am fost deja anunțat. E, aceasta este caracteristica numelui Hristos. Este cel despre care cuvântul lui Dumnezeu a amintit, a fost anunțat că va veni. Și iată că a venit Iisus și Hristos. De la Hristos. Hristos.
Apostolul Pavel vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos ca fiind o taină a dumnezeirii. Deci este normal cu mintea umană să ne fie mai greu să pricepem acest mix de om și Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne cere să facem lucrul acesta. Suntem invitați să-l facem.
Da, suntem invitați. Chiar aș vrea să deschid Biblia la textul acesta, și anume la 1 Timotei capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă.
E, nu poate fi un text mai frumos care să cuprindă toată această activitate a Domnului Hristos pe pământul nostru, pornită din zona divinității sale. Deci cel care era în slavă a cuprins într-o singură persoană două naturi, nealtărându-se una spre cealaltă. Această unire a două naturi într-o singură persoană reprezintă o taină a evlaviei, adică o taină acestei mântuiri pe care Dumnezeu a realizat-o prin Domnul Hristos. Dar chiar dacă e taină și nu o înțelegi, măcar înțelegi cuvintele acestea. El a fost arătat, l-am văzut, a murit, a înviat, iar acum este înălțat în același loc de unde a venit. Adică traseul este complet. A venit de acolo, a trecut pe aici, a săvârșit ce a avut de săvârșit și s-a întors. Rămân ca acum fiecare dintre cei care își doresc să se agațe de făgăduința aceasta a mântuirii prin Iisus Hristos. Aș mai avea un gând aici, un gând foarte frumos, care cred eu că ne-ar face bine. În a doua sa epistole către Corinteni, în capitolul 8, versetul 9, Apostolul Pavel spune un gând foarte frumos. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Coroborând pasajul acesta cu Filipeni 2:7, unde se spune că el a luat chip de rob, s-a autodeposedat, s-a autoprivat de calitățile lui Dumnezeu și cât timp a fost în slujirea mântuirii noastre, depinzând strict de Tatăl și de Duhul Sfânt în tot ceea ce a săvârșit, se spune că aspectul la care el a renunțat a fost o bogăție. Renunțând la ele, a devenit sărac, s-a sărăcit. Pentru ca să avem noi parte de bogăția de care el s-a autodeposedat. Și aici nu este vorba de lucruri materiale. Este foarte clar. Aici este vorba de aspectele acestea spirituale. Noi trăim într-o lume materială. Aceasta este lumea în care noi trăim. Dumnezeu însă vine dintr-o lume a lucrurilor spirituale. În Ioan, capitolul 4, Domnul vorbind femeii acelea în versetul 30 la fântâna Samariei, îi spunea: Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vine din lumea lucrurilor spirituale. Lucrurilor care nu aparțin firescului nostru, răutăților noastre, inimilor noastre care înșală. Este vorba despre calități precum bunătate, dragoste, reale, cu adevărat reale, răbdare. E, în momentul în care accepți această bogăție a Domnului Iisus Hristos, indiferent dacă ai două linguri de mâncare sau ai doar una singură, ești cel mai bogat dintre oameni. Pentru că motivul pentru care Domnul Hristos s-a lăsat pe sine a fost ca să ne facă nouă bine și cu ceea ce El a lăsat să ne îmbogățească pe noi. Și cred că este rușinos pentru mine ca om să ignor această ofertă, ca să-i spun așa, o ofertă dumnezeiască de a avea cele mai frumoase lucruri din universul acesta pe care Domnul Iisus Hristos le poate da în contrabalans cu firea mea păcătoasă care mă determină să fac lucruri nepotrivite, ne la locul lor. Aceasta este ideea. Taina aceasta pe care nu o putem înțelege, este imposibil de a o înțelege, aduce totuși această binecuvântare și anume de a fi un om bogat în lucrurile care aparțin de mântuire.
De această taină pe care nu o putem înțelege acum ne vom ocupa în veșnicie atunci când vom putea să pricepem mai mult, mintea noastră va cuprinde mai mult decât putem acum.
Sigur că da, sigur că da.
Și nu trebuie să ne facem probleme că suntem atât de neștiutori, suntem limitați. Aceasta este realitatea. Exact. Care a fost scopul întrupării lui Hristos acum că avem o imagine mai clară asupra activității lui pe pământ?
Spuneam că scopul întrupării Domnului Hristos a fost dublu. Mai întâi, conform versetelor din Ioan 14 și 18, a fost acela de a-L descoperi pe Dumnezeu. Noi, în confuzia noastră adusă de diavol în mințile noastre, nu mai știm în realitate cine este Dumnezeu. Și ca și ucenicii pe vremuri, în urma acelui sondaj, au dat răspunsul acela. Dom'le, este o confuzie totală în societate. Nimeni nu știe exact cine ești, cum arăți, despre ce este vorba. Aceasta a fost întotdeauna situația lumii noastre, o lume fără cunoaștere exactă a lui Dumnezeu. E, motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit, principal, a fost să-L descopere pe acest Dumnezeu. Cum este El? Ca și cum eu plec de acasă, copilul este mic, Iar soția se străduiește să-i spună despre mine, cum sunt eu. Sigur, poate veni un copil să spună, băi, tatăl tău este rău că nu e acasă și că nu e cu tine, tatăl tău nu știu cum. Ei, dar soția mea se străduiește să păstreze în mintea copilului o imagine frumoasă despre mine. Îi arată poză cu mine, îi povestește, da, mă pune la telefon cu el, etc. Cu alte cuvinte, acesta a fost primul motiv și cel mai important, ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că doar cunoscându-L pe Dumnezeu, așa cum Domnul Hristos îl prezenta și cum de multe ori îl zice, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, putem trece la punctul al doilea, sau la motivul al doilea, la mântuirea noastră ca oameni. Nu poți să te apropii de cineva dacă nu ești cunoscut, nu poți să intri într-o relație. Adică, mizând pe același scenariu, dacă soția mea nu ar ține contactul mental al copilului meu despre mine în permanență, când eu mă întorc acasă, sunt un străin pentru copil. Altfel, sunt unul de-al casei, mă întorc și copilul îmi sare în brațe. Acesta este motivul pentru care Domnul Hristos a trebuit să facă lucrarea aceasta, pentru că după ce aflau despre Dumnezeu, prin lucrarea mântuitoare, copiii săi se poate sări în brațe ca unui tată și să-i spună, precum Domnul i-a învățat, Tatăl nostru care ești în ceruri.
Și cum îl cunoaștem din ce în ce mai mult pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, haideți să aflăm câteva funcții care îi sunt atribuite în Scripturi.
Da, sunt mai multe funcții pe care Domnul Hristos le are și pe care Biblia le sugerează, le menționează. Mai întâi, El este Creator. Nu doar primele texte din Evanghelia după Ioan spun lucrul acesta, dar chiar primul text unde se spune că Dumnezeu a creat. De asemenea, în Psalmul 33:9 se spune că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Deci o calitate pe care o are este aceea de Creator. Mai are o calitate interesantă și anume aceea de legiuitor, adică Dumnezeu este Cel care dă legea. Iar mintea noastră se poate duce doar pe o nișă. Nu cumva ar fi vorba despre cele 10 porunci, nu numai. Pentru că Cel care a dat legea și despre care se spune foarte frumos în Iacov 4:12, chiar vreau să citesc textul acesta, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Unul singur este dătătorul legii. Care lege? Aici este problema. Iar în Galateni 4:4 se spune că cel care a dat această lege s-a și supus ei. E, despre ce lege este vorba? Este vorba despre legea spațiului. Supunându-se acestei legi pe care El a dat-o, El a creat spațiul, Domnul Hristos se supune acestei legi și este într-un singur loc în același timp. El nu este în mai multe. În timpul actului pământesc. De asemenea, s-a supus legii timpului. El a creat timpul. Însă Domnul Hristos s-a supus timpului. El este dependent de timp, pentru că de multe ori a spus, nu mi-a venit vremea, n-a sosit ceasul. Uite, acum a sosit ceasul, nu? De asemenea, s-a supus legii biologice. Domnul Hristos a creat legea biologică. A zis omului, ți-am dat să mănânci. E, Domnul Hristos i-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost somn și așa mai departe. S-a supus legii psihologice. Adică Domnul Hristos a iubit, Domnul Hristos s-a mâniat, s-a întristat. Domnul Hristos s-a supus legii morale. Aici vorbim despre legea celor 10 porunci și știm foarte bine că Domnul Hristos chiar a menționat uneia care voia să întrebe despre mântuire, păi cu poruncile. Da, da. De asemenea, a dat legea ceremonială în Vechiul Testament. El însuși supunându-se acestei legi ceremoniale atâta timp cât toate acestea trebuia să convergă către El. Sau a fost supus legii sociale. Domnul Hristos a creat o societate în care chiar dacă este în timpul păcatului, ca oamenii să coexiste, trebuia să existe niște legi, nu? Ori El a spus, dați cezarul ce este al cezarului, lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu, adică societatea trebuie să aibă, ca să mai vorbim de Romani capitolul 13. Sau legii sanitare. Eu nu-L văd pe Domnul Hristos în mintea mea umblând murdar, cu hainele nespălate, să mă iertați, cu pantalonii atârnându-i nu știu cum. Deci eu îl văd pe Domnul Hristos ca o persoană care avea toată grija că atunci când ieșea în public să arate cum trebuie să arate o persoană în public. Astfel că atunci când vorbim de calitatea aceasta, El a dat legea foarte bine și ne pune pe noi să ne supunem. Nu, nu, nu. El a dat toate legile acestea, dar El însuși s-a supus lor. De asemenea, Domnul Hristos a fost și profet și a împlinit această calitate de profet. Mulți oameni în timpul vieții lui își puneau întrebarea, nu cumva el este prorocul despre care Moise vorbea pe vremuri? De asemenea, a avut calitatea de mântuitor. Se spune că nu există sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât Domnul Iisus Hristos, mijlocitor. De asemenea, Apostol Pavel în Timotei spune clar că există un singur mijlocitor între Dumnezeu, Tatăl și oameni. Spuneam puțin mai devreme că este unul care a dat legea, dar este și judecător în același timp. Nu ai tu dreptul ca om să judeci pe fratele tău, ci el este cel care poate să judece. Și de ce nu, în ultimul rând, o calitate frumoasă pe care scoate Biblia în evidență și pe care o găsim în Apocalipsa 19, este aceea de împărat care stă să vină să-și ia pe mântuiți acasă.
Acestea sunt atribute care derivă din versetele biblice. Ca Mesia, Mântuitor, ce a făcut Iisus Hristos, minunatul Fiul al lui Dumnezeu, pentru noi?
Sunt scoase în evidență trei calități dintre toate cele pe care le avem aici și pe care Domnul Hristos le împlinește. Sigur, este mai departe creator, mai departe creator, rămâne mai departe dătătorul legii, judecător și așa mai departe. Însă sunt trei calități pe care nu le putem găsi la o singură persoană în același timp, și anume calitatea de profet, mijlocitor și împărat. Și spuneam că erau și cele trei funcții sau cele trei slujiri în vechiul Israel pentru care era necesară o ungere. În momentul în care o persoană încerca să-și atribuie în afară de slujba pentru care a fost uns și o alta care implica slujire și n-a fost uns, persoana aceea săvârșea un mare păcat. Sunt două personaje, cel puțin în Biblie. Este odată Saul, primul împărat, care a vrut ca pe lângă ungerea de împărat să săvârșească și slujirea de preot și aceasta l-a descalificat pentru totdeauna din tot ceea ce însemna viitorul lui. Și mai este un împărat, Ozia, în capitolul 26 din 2 Cronici îl găsim, unde se spune că a intrat în templu ca împărat, uns, foarte frumos, uns, dar a intrat în templu să slujească în calitate de preot. Lucru interzis, s-a enervat, s-a supărat pe preoți și atunci a apărut lepra și a murit lepros. Însă Domnul Hristos le poate împlini pe toate trei. Ce înseamnă treaba asta? Ce înseamnă proroc? Ce înseamnă profet? Este cel care ne vorbește. În Amos, capitolul 3, versetul 7, se spune că cel nu face nimic, Dumnezeu nu face nimic fără să anunțe tainele sale prorocilor săi. Adică, el care are viitorul înainte, el care vede tot, el care nu trăiește în trecut, prezent și viitor, ci trăiește în continuu prezent. Domnul poate să spună nouă oamenilor tot ceea ce întâmpinăm, tot ceea ce omenirea aceasta va întâmpina până la finalul existenței sale în forma aceasta păcătoasă. Și atunci e numai normal să-L caut pe Hristos în Sfânta Scriptură în calitatea aceasta. A doua este aceea de mijlocitor. Nu există un alt mijlocitor între noi și oameni. Trebuie să fie clar pentru orice ascultător că nimeni nu poate să slujească aici. De ce? Pentru că este singurul care a murit pentru noi. Nici o altă făptură nu a putut să aibă această calitate ca dându-și viața să poată și mântui. Este singura persoană care a putut să o săvârșească și atunci este normal că în această calitate îl privesc acum pe Domnul Hristos ca cel care mijlocește mântuirea mea, salvarea mea la Tatăl. Și de ce să nu-l văd frumos în calitatea aceasta de împărat care urmează să vină să-și ia pe cei mântuiți acasă? Sunt cele trei pe care Domnul Hristos le săvârșește într-o singură persoană și care nu se resping în persoana sau una pe cealaltă, dimpotrivă, se îngemânează în mod perfect în lucrarea de mântuire a noastră.
Am vorbit de-a lungul emisiunilor din ultimele săptămâni despre persoana Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Divinității. Acum, la încheierea întâlnirii noastre, care este mesajul pentru cei din societatea noastră, pentru cei care trăiesc astăzi? Cum să-L caute ei pe Fiul lui Dumnezeu în zilele noastre, oamenii moderni?
Nu este o lucrare simplă și când spun lucrul acesta, nu pentru că ar fi greu omului sau lui Dumnezeu să săvârșească lucrul acesta, ci datorită condițiilor în care trăim. Dacă ultimele trei veacuri înainte de acesta al nostru, 21, au fost veacuri în care încetul cu încetul adevăruri stabilite clar de către Domnul Iisus Hristos și apoi de către apostoli în biserica creștină au început rând pe rând să fie date deoparte. Dacă Biblia a fost din ce în ce mai desacralizată, dacă oamenii și-au pierdut credința în minunile Bibliei considerându-le mitologie, dacă noi suntem ca oameni, ca specie, doar un produs al evoluției, dacă Hristos nu are cum să aibă această calitate de Dumnezeu om și atunci anulăm întruparea ca fiind și ea tot o chestiune mitologică. În contextul acestei confuzii este greu să ajungi să îți crezi sau să creionezi o direcție personală din punctul acesta de vedere. În același timp, aș vrea să încurajez pe oricine care își dorește să-L cunoască pe Dumnezeu să se apropie de Sfintele Scripturii și să caute în mod special acele paragrafe, acele locuri unde apar făgăduințe ale lui Dumnezeu, unde apar cuvinte de încurajare ale lui Dumnezeu, să lase cel puțin deocamdată deoparte sau pentru început deoparte aspectele acestea teologice, textele greu de înțeles sau de interpretat. Nu aceasta este problema principală, ci locurile acelea, de exemplu, Matei 11, versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Păi care om nu e trudit și împovărat? Care ființă omenească nu trăiește acum drame alături de alți oameni care trăiesc și alte drame și mai mari decât ale noastre? Și atunci, unde găsești soluția? Pot să spun un lucru în contextul actual al zilor pe care noi îl trăim. Există un text aici, în Psalm, capitolul 20. Chiar mi-a trecut prin minte textul acesta. Se spune așa, unii oameni se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor. Adică oamenii în condițiile și în timpurile pe care noi le trăim, așa tulburătoare cum sunt, caută soluții. Unde? Păi poate cu bani reușim, păi poate cu o alianță găsim, păi poate la biserică găsim. Foarte interesant cum se încheie textul acesta. Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Dacă cineva caută în timpurile acestea o soluție pentru viață, aceasta nu mai vine de pe pământ. Aceasta vine direct din ceruri. Și prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, care este și rămâne o revelație supranaturală, o revelație dumnezeiască, o încercare a lui Dumnezeu Tatăl de a ni-l descoperi pe Fiul și invers, paginile Bibliei și carte care ne duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos, cred că este soluția pentru ceea ce noi trăim. Să nu ne fie frică de Biblie, să nu ne fie frică de textele mai greu de interpretat, să ne fie teamă să nu ne apropiem de ea și să ne fie teamă mai degrabă să nu răspundem invitații duioase a Duhului Sfânt care ne spune, ai vrea să-L cunoști pe Hristos. Cred că aceasta este problema cu care ar trebui să ne despărțim din zona aceasta și anume, în Biblie îl regăsim pe Domnul Iisus Hristos. Cu ajutorul Duhului Sfânt îl putem cunoaște. Și în felul acesta putem să ne bizuim pe numele Său, în timp ce poate alți semenii noștri caută alte soluții, alte motivații pentru viață și pentru ceea ce se întâmplă în viața lor.
De săptămâna viitoare vom cunoaște cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, care este sprijinul nostru în momente de cumpănă, darul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu odată cu înălțarea la cer a Fiului Său, Iisus Hristos. Am fost alături de dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie, pe care îl mai așteptăm alături de noi și cu alte ocazii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe măsură ce studiați cuvântul Său!